Velkommen til ny episode i Skifters podcast, denne gangen i samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. Sammen ser vi på ulike sider av det å bygge et nytt selskap. I dag skal det handle om hvordan du som gründer får penger og hjelp fra det offentlige. Mitt navn Per-Ivar Nikolaisen, og jeg har med meg tidligere gründerdirektør Paul Ness, som deler sine beste råd fra sin tid på innsiden av Innovasjon Norge. Paul, du har jo vært gründersjef eller gründerdirektør i Innovasjon Norge i flere år. Nå har du gått tilbake til der det hele startet, kan man kanskje si. Det som en gang het Optimalprint, men nå heter Gelato, et av de raskest voksende oppstartsselskapene i Norge, vekstselskapene. Du var gründerdirektør. Hva er det å være gründerdirektør i Innovasjon Norge?
Å være gründerdirektør betyr at man har ansvaret for verktøyene Innovasjon Norge har for å hjelpe støtte gründerne i Norge. Det å være med på å bygge da selskapene ut til å bli vekstselskap, og gjerne litt lengre enn det også. Vi satt på kapital, penger, vi satt og hadde mye kompetanseprogrammer, og vi bygde på nettverksiden, altså det å være med og bistå, være med og hjelpe til. For eksempel hvis du tar et Oslo Innovation Week, så vil Innovasjon Norge være en viktig støttespiller for å få det til.
Vi har jo snakket mye sammen opp gjennom tidene. Nå har du jo fått ting litt mer på avstand. Det er ett år siden du slutta. Så da kan jeg kanskje spørre deg, hva skal vi med disse offentlige midlene inn i selskapene våre?
Hvorfor det er viktig for staten å bruke penger på dette her, tror jeg er, altså man skal stille seg spørsmålet, hvordan kan man ta litt mer risiko? Altså, hvordan kan staten hjelpe til at nordmenn, trauste nordmenn, tør å ta risiko? Og det kan man blant annet med å gi dem kapital. Det vi ser er at oppstartsselskapene, det at du får noe penger som drar deg i gang, gjør at flere tør å starte. Det tror jeg er viktig. Vi ser også at gode prosjekter som får penger, vil få penger fra, enklere å få penger fra investorer. Og det er hvis et selskap kommer og sier, hvis dere kommer inn, altså hvis dere går inn som investorer i mitt selskap, så vil vi også få penger fra Innovasjon Norge. Det funker godt begge veier. For du kan også si at Innovasjon Norge, nå har denne investoren her sagt at han kommer inn. Det vil også være med på å se at vi ser mer positivt på den saken.
Ja, for det er denne matchingordningen.
Riktig, det er både denne matchingen, og det betyr, og vi snakker veldig mye om å utløse kapital, eller nå sier jeg vi da, men Innovasjon Norge snakker om å utløse kapital.
Jeg husker jo en av de første sakene vi hadde i Skifter med deg, var jo en debatt om innovasjonshøyde, der det var et selskap som ikke hadde fått støtt fra Innovasjon Norge, og var ganske sure fordi de hadde blitt avspist med at de ikke hadde nok innovasjonshøyde. Hva er innovasjonshøyde, og hvorfor er ikke Innovasjon Norge-potten for alle?
Innovasjon Norge er til for det nye, altså det nyskapende. Nyhetsverdi er viktig, men det er også vanskelig. Det er også vanskelig å forstå innovasjonshøyden eller nyhetsverdien i prosjektene. Hvorfor ikke til alle? Jo, det er rett og slett for at vi ikke skal gi penger til et selskap for at det skal utkonkurrere et annet selskap som driver akkurat med det samme. Så der er det viktig at man som gründer er flink til å fortelle hvorfor gjør jeg dette på en annen måte, og hvorfor gjør jeg det kanskje på en bedre måte enn konkurrentene. Og der ligger den der nyhetsverdien, og kanskje det at man gjør noe på en ny måte, betyr også at man kanskje tar mer risiko, og der er det vi er med på å støtte risikoen da. Så du kan si, et eksempel vil jo være hvis du åpner en bensinstasjon, og du har en annen bensinstasjon over gata, så vil det absolutt ikke være et Innovasjon Norge-prosjekt. Derimot, hvis du er i et selskap som kanskje prøver å utvikle noe, men er ikke helt sikker på om man kommer til å få til å utvikle det, da vil det være et typisk godt eksempel.
Det ble nevnt før vi startet podcasten her at du var rådgiver for Kolonial, den gangen de hadde litt med Innovasjon Norge å gjøre. Er ikke det egentlig å starte opp en dagligvarerbutikk over gata, bare at over gata er på nettet og ikke en fysisk butikk?
Så ligger det veldig mye annet i Kolonial da. Det ligger en logistikkløsning som jeg tror vil utkonkurrere det aller beste som finnes i verden. Det ligger nye måter å jobbe med matvare matvarer på. Og jeg tror Kolonial absolutt et selskap jeg veldig stolt over, vært en av veldig mange som har hjulpet til da de startet.
Er det slik at det må ha noe med ny teknologi å gjøre?
Det er vel ikke... Det er kanskje ikke noe likhet seg mellom teknologi, men det er klart at de fleste nye prosjektene nå handler jo om, på en eller annen måte, så handler det vel om teknologi. Så veldig ofte vil det være teknologi innenfor denne delen av Innovasjon Norge. Da. Det er klart, Innovasjon Norge er et stort selskap med veldig mange oppdrag. Men hvis vi snakker om liksom gründer og veksttiden, så vil det nok stort sett handle om teknologi.
Men i noen tilfeller handler det vel om å sette sammen teknologi og hyllevareteknologi på den riktige måten å innovere på forretningsmodeller.
Cutters kanskje er et eksempel her hvor mange stilte seg spørsmål på hvorfor går man inn og gir støtte til Cutters da de startet. Og det var jo også litt at de gjorde dette på en annen måte enn alle andre, og kanskje en smart måte når vi ser hvordan de vokser.
For en gründer som da ikke bør søke Innovasjon Norge støtte, hvilke tilfeller bør man ikke bruke kreftene sine på det?
Jeg tror du hele tiden skal, altså som gründer så tror jeg det er veldig viktig å vite hva du holder på med, og det å kunne liksom sette ord på hvorfor dette er noe nytt. I den vurderingen, altså når du har klart og sagt at dette er det jeg tror på, dette er det jeg har lyst til å drive med, jeg eller vi har lyst til å drive med, så vil jeg nesten foreslå at alle tar seg en telefon opp til gründer og vekstsenteret i Innovasjon Norge, og kanskje spørre litt der hvorvidt de tror du kan være et selskap. Men det er klart, hvis det er helt åpenbart at du er en ren kopi av noen andre, så tror jeg du kan spare deg tiden.
Er du en haug med ulike potter som du kan søke på? Hvordan skal du vite hva du skal søke på?
De første summene i det du starter vil være relativt små, og så vil dette være voksende da, i forhold til at prosjektet lykkes, og hvordan framgangen er, og kanskje hvor dyre prosjektene vil være. Men i begynnelsen så er det vi kalte for etablerertilskudd, og da er det håndtert oppe på dette gründer- og vekstsenteret vårt. Deretter så er det klart at vi har veldig store selskaper også, som også benytter seg av Innovasjon Norge sine ordninger. Det er veldig ofte for eksempel innenfor miljøteknologi, eller andre prosjekter hvor det kanskje ligger mye så dyp utvikling, gjerne i tett samarbeid med det offentlige eller med privat næringsliv.
Jeg får på miljøteknologi. Denne miljøteknologiordningen, så er det jo ganske svære summer. Du hadde vel 40 millioner til Disruptive her for et år siden eller sånn.
Så er det vel kanskje spesielt viktig at vi lykkes der, da. Så det kan jo være et sted hvor det virkelig er viktig at staten tar en del av risikoen for å få disse prosjektene til å lykkes. Hvis et godt miljøteknologiprosjekt lykkes, så vil det gagne alle. Så det skal vi være glad for.
Opplever du at disse gründerselskapene som du hadde med å gjøre, da, tilpasset seg til de ulike pottene som Innovasjon Norge hadde der du kunne søke penger?
Det var helt sikkert mange som gjorde det, det tror jeg. Så tror jeg nok at det kan man jo forstå at man gjør, samtidig som at jeg tror det er veldig viktig at man er fokusert på prosjektet sitt, og så får man heller se Innovasjon Norge som noe ekstra, selv om det er veldig viktig for selskapene.
Ja, for du kan få en sånn vridning mot noe du kanskje ikke burde holdt på med hvis du driver for mye tilpassning, da.
Riktig, og jeg tror liksom, der skal du lene deg på rådgiveren også, og se liksom, hva mener rådgiveren er lurt for prosjektet ditt. La oss se på et case for eksempel hvor du kan få det som heter innovasjonskontrakter. Det er klart, et innovasjonskontrakt med hvor du egentlig skal jobbe tett med en framtidig kunde er tanken bak dette, da. Hvor man sier at hvis et selskap får en kontrakt eller en potensiell kontrakt med et stort selskap, eller kanskje det offentlige, så vil staten, altså gjennom Innovasjon Norge, ta en del av risikoen for dette prosjektet. Rett og slett for å gjøre det mindre risikabelt for det store og for oppstartsselskapet å komme i gang med prosjektet. Hvis det er sånn at du er så opptatt av å få de midlene, og dermed knytter deg til feil partner, så tror jeg ikke det er en god idé. Så jeg tror nok... Men så tror jeg kanskje at rådgiveren ofte vil gjennomskue dette også, da. Så det er jo sånn at dette skal være penger som man er forberedt på å tape mye av de pengene som Innovasjon Norge deler ut. Men man skal ha det tilbake i form av andre ting da. Altså man skal ha tilbake verdier, altså i form av sysselsetting, men man skal ha tilbake verdier i forhold til grønne løsninger. Man skal få opp eksporten, altså det er mange, det som investeres i selskapene gjennom Innovasjon Norge kommer tilbake i form av annet da.
Det er jo ulike institusjoner som offentlige institusjoner som driver med ulike former for støtte. Du har Forskningsrådet for eksempel. Hva er forskjellen på Forskningsrådet og det de gjør versus det Innovasjon Norge gjør? Iblant så kan det jo være de samme selskapene som tar penger fra begge pottene.
Ja, og veldig ofte så samarbeider man godt om prosjekter også, men jeg tror nok at hvis det dreier seg om, spesielt som gründere og kanskje tidlige vekstselskaper, om du da ikke kommer ut fra akademiet, så vil det nok veldig ofte være Innovasjon Norge som er det mest relevante for deg. Så jeg vil si at det som er absolutt tettest knyttet opp til universiteten og sånn, vil være Forskningsrådet. De som er tettest knyttet opp til, kall det inkubatorene, kall det teknologioppstartsselskapene, det vil være Innovasjon Norge.
I Innovasjon Norge så er det støtte, som vi da i gründermiljøet kaller gratis penger. Og så har du lån, ulike typer vekstlån og så videre. Hvorfor bør du noen ganger velge et lån fremfor støtte eller omvendt? Da?
Tilskudd, som vi kaller det, eller som det heter i Innovasjon Norge, ikke et støtte. Man skal tenke litt på hvor mye penger trenger prosjektet. Og det vil alltid være begrenset hvor mye tilskudd man kan få. Og man kan ofte få større summer hvis man aksepterer å ta det som lån. Men så er det andre sider ved lån da, som gjør at det er en viktig vurdering for selskapet, hvor jeg tror det også igjen er viktig å bruke rådgiveren sin. Men veldig ofte vet jeg at man er veldig glad i de hvor man kombinerer en del tilskudd og en del lån. Men stort sett vil jeg si at du får nok mer utbetalt som lån, men da skal det tilbakebetales etter en stund, enn du får som tilskudd.
Hvis vi går tilbake til dette med nyhetsverdi. Hvis man som gründer skal ta en avsjekk på om man har god nok nyhetsverdi, hvilke punkter mener du at er relevant da?
Det er å være veldig flink til å fortelle hvorfor man gjør noe på en ny måte, som er kanskje på en smartere måte, eller en grønnere måte. Veldig ofte kan det nok være lurt å ta denne avsjekken med gründersenteret. Men stort sett altså det du skal fortelle til Innovasjon Norge er det samme som du egentlig skal fortelle til en potensiell investor. Og jeg tror det er ganske lurt å tenke på de på en tilsvarende måte. Hvordan selger jeg inn prosjektet mitt? Hvordan får jeg dette her til å virke spennende? Hvordan får jeg noen til å tro på at dette kommer til å vokse? Dette skal skape verdier. Og fremfor alt, hvordan klarer jeg å bevise at jeg og mitt team, vi kommer til å få det til? For det er nemlig de tre tingene som også sakene kommer til å bli vurdert på. Det handler om nyhetsverdi, det handler om gjennomføringsevne, og det handler om verdiskaping.
På gjennomføring da, er det sånn at du bør egentlig ha på plass et skikkelig team før du søker Innovasjon Norge?
Igjen vil det avhenge av liksom potten, altså hvor man ligger i løypa. Det er klart, veldig tidlig og på de aller første midlene, så vil jo noe av midlene, altså så vil du ikke ha teamet klart, det vil være helt naturlig. Men jeg tror nok at jo større summer det dreier seg om, jo mer kritisk, eller jo mer vil man vurdere teamet, og liksom faktisk, er dette, tror vi på at disse kommer til å få det til?
Er det greit å bare være én person, sånn til å begynne med?
Ja, det tenker jeg at det skal være greit. Altså hvis man kan ha fantastisk gjennomføringsevne der, men det er klart, hvis man begynner å snakke om de større tingene hvor det trengs mange personer, så vil jeg synes det var rart hvis man får full pott på den delen i hvert fall.
Det siste er jo at prosjektet skal være utløsende. Hva legger du i det, og hvor utløsende må midlene være?
Jeg tror igjen det er viktig at vi ser på, liksom, her snakker vi om skattebetalernes penger. Og det er klart, hvis vi bruker de pengene og gir det til prosjekter hvor disse pengene absolutt ikke gjør en forskjell, da bruker vi de feil. Så det å forstå hvordan pengene fra Innovasjon Norge utløser noe annet gjør en forskjell. For eksempel, et godt eksempel I forhold til det kan være på miljøordninger. Hvis man har to mulige løsninger for et prosjekt, det ene mer miljøvennlig enn det andre, så kan det være veldig riktige penger å si at her, ved å gå inn med disse pengene her, så vil det mest grønne prosjektet bli valgt. Det det vi ønsker at skal at selskapet skal velge, det det vi ønsker at selskapet skal være ute og selge I etterkant. Så det et sånt godt eksempel på hvordan man med å gjøre en forskjell. Og det tilsvarende på tidlige prosjekter også. Hvis du sitter og har mer enn nok penger til å utføre hele prosjektet ditt, så det ingen grunn for Innovasjon Norge å gå inn med penger.
Men prosjektene må ha nyhetsverdi. De må, og teamet må ha gjennomføringsevne, og så det dette med utløsende. Men hvis man har nyhetsverdi og man har gjennomføringsevne, så det jo også ganske god sannsynlighet for at det kunne ha kommet inn investorpenger. Men så det jo disse gründerne som da kanskje ikke nødvendigvis ønsker å bli utvannet, og at det offentlig støtte eller tilskudd da, en måte å utsette en utvanning på. Det greit?
Ja, jeg tenker det greit. Jeg tenker det greit, og jeg tenker det kan være, kan veldig ofte være en god grunn til å kanskje ta opp et lån. For der vil man få ut, altså der, hvis man har et så spennende prosjekt at investorene linet opp, så kan det godt være at ved å ta opp et lån I stedet for å få et tilskudd, så vil du få enda mer penger. Det vil være enda større prosjekt, og du vil være kommet enda lenger før du nødt til å ta neste runde. Så jeg tenker det riktig å gå inn her. Altså man ønsker jo også å være på gründernes side. Så det å utløse dette prosjektet gjør jo at det man gjør en forskjell I forhold til at gründerne også blir sittende igjen på mer av prosjektet. Altså mer eierskap her.
Nå vi inne på kanskje detaljer, da, men I selve søknadsprosessen og kontakt med Innovasjon Norge, så må gründeren da balansere hvor overbevisende han må være, eller hun må være, overfor Innovasjon Norge. Litt sånn, nei, vi ikke så sikre på om vi får det her til uten dere.
Så, nå det veldig lenge siden jeg har sittet som rådgiver. Mm. Det klart, dette med utløsende har alltid vært en diskusjon, og jeg tror det veldig viktig å vise hvordan disse pengene vil gjøre en forskjell. Hvis de absolutt, hvis man ikke klarer å vise at det gjør en forskjell, hvis man liksom, dette her plankekjøring, da tror jeg Innovasjon Norge ikke skal finne sin rolle inn I det prosjektet. Men det veldig sjelden at disse pengene ikke betyr noen ting, så jeg tror nok de aller fleste skal kunne klare å si at gode prosjekter vil bli enda bedre, det vil bli enda viktigere, det vil bli enda større verdiskaping med noe ekstra midler fra Innovasjon Norge.
Så kan du jo si at det indirekte utløsende på et senere stadie, at gründeren ikke blitt så utvannet som det de kanskje kunne ha blitt hvis de hadde hentet en mye investorpenger tidlig. At et venturefond eller en senere investor synes det positivt at en gründer sitter på høyt eierskap?
Det kan det være, og så kan det være en av grunnene til at investorene faktisk synes dette selskapet spennende. Så det mange måter dette kan være utløsende på.
Du var inne på det her med innovasjonskontrakt, men sånn som du kjenner systemet da, og kjenner Innovasjon Norge og kanskje har fått det litt på avstand nå, det noe annet man må passe seg for? Litt sånn, I type støtteordninger man søker på, ting man bør være forsiktig med når det gjelder...
Jeg tror man skal være flink til å søke råd der. Man skal ikke bruke veldig, veldig, veldig mye tid på hverken den ene søknaden eller den andre, uten at man har fått snakket med noen som kan lede litt, og fortelle litt, og spare litt I forhold til søknaden I forhold til prosjektet. Jeg tror ofte det som I hvert fall tidligere skapte litt frustrasjon, jo nettopp dette når du bruker enormt med tid på noe, og så får du nei. Og så kunne man kanskje ha avklart det veldig tidlig, at dette her var nok ikke et Innovasjon Norge-prosjekt. Sånn det helt sikkert også i forskningsrådet. Og jeg tror det som da jeg startet Innovasjon Norge, så det ofte veldig, veldig lange søknadstider. Så jeg husker vi snakket om fra 60 til 4 dager. Altså det at det tok 60 dager å få svar på en relativt enkel søknad. Der jobbet veldig mange veldig hardt med å få denne behandlingstiden ned. Slik at vi sa at dette skal de klare på 4 dager. Og det klart, det å ha både gründer og veksttelefonen å snakke med, det å kunne få raske svar på søknadene, det å være i tett kontakt med rådgiveren sin, da tror jeg det vanskelig å tråkke feil. Så det noe jeg virkelig vil anbefale.
Det en del selskaper som tjener penger på å skrive søknadene for deg, enten det til Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Er det så vanskelig at du bør benytte deg av den type selskaper?
Jeg husker jeg tenkte at så lenge de gjør det så godt, så har vi en jobb med å gjøre det enda enklere. For det er jo, altså meningen er jo helt klart at det skal være mulig for gründeren selv å gjøre det. Og jeg tror liksom hvis, der igjen skal vi trekke en parallell med investoren. Hvordan hadde du, eller hadde du villet investert i et selskap hvor det var noen andre som kom og snakket for deg? Noen andre som måtte, altså du trengte noen andre til å beskrive prosjektet ditt. Så jeg tror liksom, det er nok ikke meningen at selskapene skal bruke veldig mye penger på de der, samtidig som at jeg er helt sikker på at de gjør en utmerket jobb for mange prosjekter.
Men var det også sånn at dere kjente igjen de tilfellene hvor disse selskapene hadde vært inne og hjulpet gründere?
Altså en søknad er en søknad, så vi må behandle den søknaden som kommer. Eller vi. Innovasjon Norge må nok det, altså jeg vet ikke jeg om det er noe nytt i forhold til det nå, det tror jeg nok ikke det er, men jeg tror liksom fra gründerens side, så må man liksom bruke denne anledningen her også til å spare med noen som sitter med enormt mye erfaring. Altså husk at rådgiveren i Innovasjon Norge, de kommer ikke til å ta noe eierskap, de har full taushetsplikt, de har sett masse prosjekter, der er det mye god erfaring og mye god kompetanse som du kan bruke. Så det å bruke noen andre for å hente den kompetansen, det tror jeg er synd da.
For du skal ikke kunne trenge å være Hemingway eller ha jobbet som journalist i Skifter da, for den saks skyld, for å kunne skrive en søknad til Innovasjon Norge.
På ingen måte. Jeg tror alle skal kunne klare det. Og jeg tror, men igjen, det handler jo om hvor flink du er til å fortelle om det du holder på med. Det vil det handle om, enten du snakker med Innovasjon Norge eller om du snakker med en gründer. Jeg tror det er viktig å huske på hvordan en søknad ligger, og liksom gangen i en søknad. Det er viktig at man etter 2-3 år, hvis prosjektet ditt feilet, pengene er borte, så skal man kunne gå bort og hente opp den søknaden, og så skal man kunne lese gjennom og forstå, ja, jeg forstår hvorfor dette prosjektet fikk penger. Dette var spennende, det var nyhetsverdi i det, det virket som at det skulle være verdiskapende, og det så ut som at de hadde god gjennomføringsevne. Og jeg tror alle gründerne må huske det, liksom den siden av søknadsprosessen, det at det handler om å lage et dokument som står seg over lang tid. Så man må også se at denne, jo bedre søknader man klarer å skrive, og da tenker jeg fra gründeren, jo bedre man klarer å beskrive prosjektet sitt, jo enklere gjør du jobben for rådgiveren, jo raskere kommer det til å gå, og jo bedre kanskje klarer du å bruke rådgiveren som en god rådgiver.
Det høres jo litt vanskelig ut. Er det likevel sånn at du fraråder folk å søke ekstern hjelp?
Nei, det gjør jeg jo ikke. Jeg forstår jo at folk gjør det. Jeg tenker bare, noen har sikkert god nytte av å få hjelp med å liksom skrive dette på en god måte, men det skal altså ikke være nødvendig.
Det handler jo ikke bare om penger, men Innovasjon Norge, tro det eller ei, vil kanskje noen si da, sitter jo på veldig mye kompetanse om hvordan du gjør ting etter hvert. For de er nesten et konsulentselskap som da kan hente kunnskap fra andre caser og bruke ditt case og så videre, og har en kompetansepool. Hva tenker du at en gründer bør benytte seg av i møtene med Innovasjon Norge?
Veldig, veldig viktig side ved Innovasjon Norge er nettopp det at ikke det bare handler om kapital. Så det er klart at kapital er nok det som diskuteres mest, altså pengene er nok det som diskuteres mest, og det er derfor man er mest kjent. Men jeg tror nok at enda viktigere for mange prosjekter er nettopp disse kompetanseprogrammene. Og Johan Brandt for eksempel og gjengen fra Kahoot, de sier jo at Kahoot ville aldri vært Kahoot hvis ikke det var for Think-programmet i Silicon Valley. Så dette er et kompetanseprogram som Innovasjon Norge har kjørt 2 ganger i året i Silicon Valley, hvor de tar selskapene dit. Så jeg tror det er viktig å se på bredden av tjenester fra Innovasjon Norge. Det er, igjen, det handler om nettverk. Det handler om at man setter sammen en del selskaper som kan reise ut i verden sammen for å lære og for å prøve å innta et nytt marked. Det handler om kompetanseprogrammer, slik vi hadde på gründersiden, hadde vi det både i New York, i London, i San Francisco og flere. Og det handler om lokalkontorene som sitter med enorme gode kontakter og med en enorm kompetanse om det som skjer rundt i det området. Så det er veldig, veldig lurt for gründeren å være tett på Innovasjon Norge, langt utenfor det som dreier seg om søknadsprosessen og det å få ja eller nei på penger. Det kan også være at selskaper som ikke, eller ikke bare det kan være, selskaper som ikke får finansieringsstøtte, kan ofte like gjerne, likevel være med på kompetanseprogrammene. De kan være med i nettverk, og de kan bruke utekontorene. Så vi skal huske på at Innovasjon Norge er jo også representert ved i veldig mange land og sitter med lokalansatte der og kunnskap, lokalkunnskap. Og det er klart, sånn som Gelato, vi tar jo mye hjelp av Innovasjon Norge når vi skal ut i verden og jobbe der. Så for eksempel hvis vi skal til Japan, så er det helt naturlig for oss å kontakte vårt kontor i Japan og høre liksom, hvordan kan de hjelpe, eller om de har noen gode råd eller tips i forhold til ansettelser, i forhold til det å åpne bankkonto, i forhold til å registrere seg og disse tingene her. Så veldig viktig å utnytte andre sider ved Innovasjon Norge enn å se det som en ren bank.
Nå er det jo en del selskaper som går så det suser uten å fått noe som helst Innovasjon Norge-støtte, som kanskje kunne sett ut som de burde ha fått det. Hva tenker du om det?
Jeg tenker det er bra. Det viser jo igjen at da har man ikke brukt penger på de prosjektene som gikk bra uansett. Gelato er et sånt eksempel. Vi har jo aldri fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge. Vi gjør det veldig bra, men og jeg tenker der igjen, det var ikke riktig, og det hadde ikke vært utløsende nok for oss å bruke tid på det.
Det er jo sånn at det er veldig mange selskaper som ikke lykkes. Statistikken ser jo ikke bra ut når man starter noe. Formidles det godt nok til skattebetalerne at dette er risikoprosjekter vi går inn i?
Hvorvidt de gjør det godt nok, det vet jeg ikke, men det har jo vært veldig fokus på midlene som blir som Innovasjon Norge får da, til å kalle det dele ut eller til å gi til selskapene. Men det er jo viktig at man forstår igjen rollen. Da, ikke sant? Det handler om risikoavlastning. Der ligger ordet risiko. Det er ikke sånn at Innovasjon Norge nødvendigvis skal ha alle pengene tilbake, selv om Innovasjon Norge må det sies at det man ser av liksom det finansielle ser jo veldig bra ut. Det er jo også en veldig stor og viktig bank i forhold til alle lånene som gis ut.
Men hvis man sier at 8 av 10 feiler, da, noen sier 9 av 10, og så er det forskjellige tall på det greiene der, er det en OK statistikk for Innovasjon Norge, tenker du?
Ja, men jeg vet at den statistikken sier at det er færre som feiler av Innovasjon Norge sitt sett av selskap enn hvis man ser på alle selskapene.
Ok, hva er tallene der?
Nei, jeg husker ikke. Men jeg husker det var et viktig, og det var ganske stor forskjell på det. Altså. Og der kan man si at man er kanskje inne og ser på de mest spennende. Veldig ofte får man nettopp de mest spennende selskapene. Man får kanskje de som har, man gjør jo en vurdering på gjennomføringsevnen og verdiskapingen, så kanskje er det naturlig, men den statistikken ser i hvert fall bedre ut for Innovasjon Norge-selskapene enn ellers.
Er det mye rapportering? Det er jo gjerne sånn som gründere hater, da, å sitte og skrive rapporter om hvordan de har brukt penger og så videre.
Ja, det er jo noe. Altså, man skal jo absolutt, det handler jo om sluttrapporter. Man skal jo rapportere på hvordan man har brukt pengene. Det er jo helt naturlig i forhold til at, igjen, skattebetalernes penger. Man skal vakte seg for å dele ut de til feil bruk. Men jeg tror nok, uansett vil jeg si at, altså for det første tror jeg ikke det er mye. Jeg tror det skal gå veldig raskt for selskapene. For det andre så vil jeg si at uansett om det er man bruker noe tid på det, så kan jeg sikkert tenke meg at timelønnen er god.
Hvis du går på trynet en gang da, og du har fått Innovasjon Norge støtte den ene gangen, hvordan teller det for deg da i neste omgang? Er det positivt eller negativt?
Det kan jeg tenke meg er positivt.
Hvorfor det?
Nej, alltså jag tror igen på genomföringsevnen då. Du har helt säkert lärt massa av den ena gången du gick på trynet. Hvis du sier at hvis man legger skyld på alt annet enn seg selv, hvis man ikke viser at man har lært noe av å ha gått på trynet den gangen, så kan det nok hende at det vil slå litt negativt ut. Men generelt vil jeg tro at sånn erfaring vil være veldig nyttig å komme inn med.
Mange undrer seg jo litt over denne prosessen og hvordan ting foregår når man har levert inn denne søknaden eller oppe i prosessen. Og der det jo flere ledd man må gjennom. Den første man kommer i kontakt med jo en rådgiver som har sin rolle og gir deg gode råd. Og så har du en saksbehandler etter det igjen. Kan du fortelle litt mer om dette systemet?
Ja, altså lavterskeltilbudet jo telefonen opp til gründer- og vekstsenteret. Så det skal man bruke, og det også de som kommer til å vurdere de første tilskuddene. Det en gjeng som ser, det nok ingen i Norge som ser flere spennende prosjekter enn dem, og de veldig vant med og veldig gode på å vurdere sakene. For de ser alle og diskuterer dem seg imellom. Når man gjennom den tidlige fasen, så vil man jo på de litt større summene få seg en egen rådgiver på et av lokalkontorene. Og det vil være liksom, dette din rådgiver, dette selskapets rådgiver, og han eller hun man skal forholde seg til. Det vil også være saksbehandler, typisk. Så rådgiver veldig ofte den samme som behandler saken, som skriver saken. Så den søknaden du sender inn, stiller jo spørsmål som det samme som saksbehandleren nødt til å fortelle, og gi en innstilling på hvorvidt prosjektet ditt skal få tommel opp eller tommel ned. Men rådgiver slash saksbehandler vil aldri være den som gir det endelige ja eller nei.
Det en slags sikkerhetsventil for ja, systemet.
Absolutt. Og en annen ting at saksbehandler slash rådgiver vil alltid diskutere sakene med mange av sine kollegaer. Så det jo viktig i forhold til å balansere liksom, for eksempel dette med nyhetsverdien. Da. Det ikke riktig å gå inn og si at noe kjempespennende hvis ikke det det, rett bare for at denne rådgiveren ikke har sett et sånt case tidligere. Så man prøver her å være flinke til å bruke kompetansen til rådgiverne rundt seg, nasjonalt, internasjonalt, altså hele nettverket, for å prøve å forstå prosjektet godt og kunne skrive en god innstilling. Denne innstillingen det som blir vurdert av noen andre i forhold til da det endelig ja eller nei. For store summer så vil det også være panel. Så da sitter man og kanskje da vil være flere av Innovasjon Norges rådgivere, men kanskje man tar inn også noen eksterne som kan sitte og vurdere da hvorvidt prosjektene spennende og riktig for Innovasjon Norge å gå inn i dyr.
Og disse ekspertene som kommer inn, det da folk som har bransjeerfaring eller en eller annen teknologierfaring på det området du går inn? Da.
Ja, typisk. Og så det jo da veldig veldig strengt med taushetsplikt da, og i forhold til hvordan de bruker den informasjonen, så klart.
Så man trenger ikke være redd for at Innovasjon Norge lekker, eller ekspertene lekker til noen andre. Her det full NDA og alt sammen.
Ja, det finnes en egen lov for Innovasjon Norge som handler mye nettopp om dette med taushetsplikten. Så man sitter som Innovasjon Norges rådgiver, så har du en ekstremt streng taushetsplikt. Så du skal ikke fortelle noe om sakene.
Det sånn FBI-CIA-agenter
omtrent. Ja, enda verre vil jeg si.
det noe man som gründer ikke bør gjøre i møte med disse rådgiverne, eller i kontakt med disse rådgiverne?
Nei, men igjen, jeg tror liksom, vær forberedt og se det litt som et investormøte. Se det litt som et investormøte i forhold til at dette en person som potensielt kan bety mye for selskapet. Det en person som kan gi deg veldig gode råd. Det en person som kan du ønsker at denne personen forstår prosjektet ditt. Så jeg ville heller liksom, jeg ville sett litt på liksom møte med Innovasjon Norge. Jeg har sagt det flere ganger, men møte med Innovasjon Norge bør du se litt som møte med din første investor. Rett og slett. Hvordan beskriver du prosjektet? Hvordan klarer du å få gjennom hva dere holder på med? Hvordan klarer du å få gjennom hvordan dette skal bli stort? Hvordan skal Norge få tilbake verdier ved at du lykkes?
Som gründer så man jo litt sånn sensitiv på vegne av egne ideer og eget prosjekt. Da. bør man også forberede seg på at denne rådgiveren kommer med litt konstruktiv kritikk?
Ja, det tror jeg viktig. Det tror jeg viktig at man er forberedt på det. Igjen, her det, hvis man snakker med erfarne folk som vil ha kritikk, vil ha spørsmål, så man skal være opptatt av det. Men igjen, det kan nok hende at ikke møte med Innovasjon Norges rådgiveren blir så veldig mye verre enn møte med din første investor. Jeg tror nok heller omvendt at her sitter du med en som kun er ute etter å hjelpe deg.
Nå er jo du i full sving i Gelato, og jeg antar jo at du kanskje ikke skal gå ut derfra med det første. Men forsøk å sette deg inn i rollen som ny gründer igjen. Hvis du hadde startet opp et eller annet igjen nå, og skulle gått i gang med å søke Innovasjon Norge og så videre, hva ville du da ha gjort?
Jeg ville brukt gründertelefonen. Jeg ville brukt den i forhold til å ringe dem og spurt om gode råd, eller ringe dem i forhold til guiding i forhold til prosjektet mitt. Jeg ville vært tett på kompetanseprogrammene. Jeg tror de kompetanseprogrammene, altså veldig, veldig mange av de selskapene vi ser lykkes, har vært gjennom kompetanseprogrammet hos Innovasjon Norge. Jeg ville vært tett på EU, EU-fundingen selvfølgelig. Altså der er det store summer, og norske selskaper gjør det veldig bra. Der sitter Innovasjon Norge på ekspertisen, og jeg ville vært tett på utekontorene. Så jeg tror rett og slett så ville jeg vært veldig tett på Innovasjon Norge, og nå vet jeg at man lager digitale løsninger som skal gjøre det enklere for selskapene å være i så tett kontakt, men jeg ville passet på å være mye tettere enn det vi var som Gelato, men det var en annen tid. Hadde man startet i dag, så vet jeg at vi hadde gjort det annerledes.
Du nevner jo verdiskaping her flere ganger. Er det sånn at de prosjektene som får Innovasjon Norges støtte må bidra til arbeidsplasser for mange?
Arbeidsplasser, verdiskapingen kan være arbeidsplasser. Det selvfølgelig en veldig viktig del av det. Men det klart, verdiskapingen kan også være framtidige skatteinntekter. Det ikke nødvendigvis relatert til hvor mange ansatte man er. Og verdiskapingen kan være i form av grønne løsninger. Så jeg tror det er, man må se verdiskapingen bredt, sånn som mye annet.
De siste par årene hvor du satt som gründerdirektør, så har du mye fokus på dette med bærekraftsmålene, at man skulle se til de når man søkte støtte, eller når man også bevilget penger. Da. Må du oppfylle et eller annet bærekraftsmål for å få Innovasjon Norge støtte?
Jeg kan ikke tenke meg at det fokuset har blitt noe mindre i det siste. Jeg kan, liksom, om ikke du er inne på noe av bærekraftsmålene, så tenker jeg at du uansett sitter med en dårlig bedrift. Og da spørs det om Innovasjon Norge skal gå inn. Man ser jo det på generelt nå på investeringer, man ser det på børsen. Altså dette er jo ting, liksom, det er det man tror på fremover, er jo de selskapene som er med på å løse bærekraftsmålene. Så jeg vil se det som veldig unaturlig for Innovasjon Norge å ha gjort noe annet enn det. Samtidig, det er jo fortsatt støtte, for eksempel, jeg husker det var mye diskusjon rundt olje og oljeservice, og det er klart det går veldig mye penger fra Innovasjon Norge til oljeservice, men det handler jo om da innovative løsninger som kanskje er med på å dra de i en mer bærekraftig vei, da, i en mer bærekraftig retning. Så ja, bærekraft vil jeg tro er avgjørende fortsatt.
Så man bør lete etter et bærekraftsmål og gjerne også nevne det i søknadsprosessene sine?
Ja, ikke bare man leter etter det, men jeg tror det vil være viktig for enhver gründer. Altså, hvilket bærekraftsmål er det du satser på? Altså, om ikke du er inne på noe som helst i form av bærekraft, så tror jeg ikke du skal starte den butikken omtrent. Hele verden fokuserer på bærekraftsmålene. Det er jo de selskapene der som kommer til å vokse og bli de store. Så absolutt. Så,
ja. Hva er ditt viktigste råd til ungdommen, Paul?
Om du lurer på om du har lyst til å starte en bedrift eller ikke, så må du vite at det aller, aller verste som kan skje, hvis det går gærent, det er at du får en mye, mye bedre CV.
Så du synes egentlig det er fint at folk brenner seg litt på hendene?
Ja, altså det er jo enda bedre hvis de lykkes, men jeg tror at først og fremst så håper jeg at de som sitter med en idé, som de tenker at dette er det jeg har lyst til å holde på med, jeg tror på denne saken her, jeg brenner for dette, jeg har lyst til å få dette her til å fungere. Veldig, veldig fint hvis Norge og Innovasjon Norge og egentlig alle nordmenn står og heier på det, heier på de og prøver å bidra så mye vi kan til at de skal lykkes. Og for de som ikke lykkes, så tenker jeg at det har vært en fantastisk erfaring, og den erfaringen tror jeg kommer til å bli her. Det veldig nyttig, uansett hvilket selskap du skal søke deg inn i senere.
Okay, det var rådet til de unge. Hva med de gamle, hvis man sier at man er gammel når man er 45 da? Du har selv barn og vet hvordan familieliv er, og du har huslån og så videre. Er støtteapparatet godt nok?
Så viser jo statistikken at det kanskje er de som lykkes i, liksom statistisk sett er det ofte de litt eldre som lykkes oftest. Men så ja, men det er klart, altså, det er en risiko å starte et selskap. Ikke sant? Det er en risiko, det er klart du kan ikke forvente at du har samme lønn som du kanskje hadde tidligere fra dag 1. Du kan ikke forvente at du sitter med det samme støtteapparatet. Alle sammen, liksom, det er ikke som å bli ansatt i et stort selskap. Men hvis Innovasjon Norge kan gjøre den lille forskjellen, eller den forskjellen som gjør at det blir litt bedre for deg, det gjør at du tør å starte, da tenker jeg at da har man i hvert fall gjort noe godt den dagen på jobben.